Hauteskundeak, goibilerak, emaitzak, egitasmoak, inoiz baino gehiago, ekonomiaren ikuspuntutik aztertzen ditugu. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua, egunon.
Egunon, bai, egunon.
Azteko, Greziako hauteskundeen emaitzak, lasaitasuna ekarri dietelo ezteko Europako nagusiei.
Bueno, ez da genero lasaitasuna handudut ekarri dituen hauteskundeak, Bentsat, merkatuak azaltzen dutenez, badirudi lasaitasun hori ez dela handia, ez? Egia da, bueno, irabazi dutenak hauteskundeak, ba, ados daudela prinzipioz bentsat, Europak esaten dituen, eskatzen dituen neurriak betetzeko, ez? Baina, bueno, gero ikusi behar da oso parekatu izan direla, eta naiz eta irabazi hauteskundeak, ba, oraindik nahiko sakabanatuta aurkitzen dela Greziako gizartea, eta, bueno, nahiz eta prestegon neurri hori betetzeko, ba horrek ez du esan nahi, etorkizunean beteko dutenik, ez? Beraz, bueno, Greziako horrek prinzipioz bentze badiru emaitzak agintarien aldekoak edo, espero zutenak direla, baina ez dut uste horrek olako barektasun handirik ekarriko duenek.
Greziako hauteskundeak hain zuzen demokrazia berri alderdiak irabazi ditu eta alderdi horrek dio erreskatea bernegoziatu behar dutela.
Bai, hori da pixka bat aipatzen den egun hauetan, ez? Nolabait eskerreko alderdiaren irabazia edo bentzat eragina nolabait ikusten bada maitza hauetan hauteskundeetan da nolabait hemendik aurrera irikitzen dela ate bat bentzat Europa jartzen dituen neurri horiek hain gogorrak ez izateko de bentzet, lusatzeko edo ahultzeko pixka bat, bentzet epeari dagokionez bete beharreko neurri horiek, ez? Orain arte Europa oso zorrotza zen, bete behar zirela neurriak eta gaine epe jakin baten, baina, bueno, orain badirude Europa preste ongo litzatekela, ba, Greziari ere horrelako lusatzeko apurtxo bat epe hori, eta bete behar dituen neurriak horiek, ba, ez izate hain gogorrak, hain zehatzak, bai neurrietan, baina bai lasaitxoagoa pizkat epeari dagokionez, hau da, agian urte betean, bete beharreko izan beharrean, ba, Espainiaren eman dioten bezala, ez, ba, urte bete edo bi hartzeratzea epe hori, ba, neurri horiek bete ditzaten.
Greziako hauteskundeen eraginak ere aztertu nahi ditugu, euroan, Europa batasunean, zer?
Bueno, ba, zirudi, ez duela, lehen aipatu bezala merkatu tranquildu, ez, gaur Espainiako ikusten du arrisko saria hori gora egin duela, sekula baina gora egon da, ez dakit orain azken gora duen duz, ez dakit, ez du behiratu, baina eguardien bentzet rekorra berriz hautsitu zuela, eta zegoen inuz baino altuago, ez? Horrek esan nahi dut, aurreko azten komentatzen duen genuen, ez? Ba, merkatuak ez direla geratuko, merkatuaren erasoa ez dela geratuko, ba, Espainiak esaten duelako hau beteko duela, edo ez dakit azteratuko duela, ez? Hemen arasoa sakona da, eta Greziako emaitza printzipioz pentsatuz, ba printzipioz izan behar dela hobeagoa edo lasaigarriagoa, ba ikusten da hemen ez duela ezer lasaitu eta nik ez dut uste gehiegi lasaituko duenik, ez? Arrisku saria hori oso altu dago, ba azken finean oinarrizko sakonen dauden arazoa jarraitzen dutelako eta Espainiako finantza sistema dagoen bezala dagoelako eta hori horrela bada, ba horrek arriskuan jartzen du Espainiako gara, baina baita ere Italiako hor dago atzean, ez? Eta Espainiaren erreskatea, orokorra ez bakarrik finantza sistemaren erreskatea, bizik eta erreskate osoa, ba, gertuago dela, eta hobetzet hori erreskate hori atzeratzearen presio hori dela jaitsi, ez? Gaur bintzet, garbi agertu da, egun bat, pasatu da hauteskundeetatik, eta horrek izan duen eragina hemen, ez da bat elazai garrera, ezan nik izango nuke oraindik presio handiagoa ikusten ari garela.
Bestalde, Frantziar Estatuan alderdi sozialista jaunta jabe izango da, legebiltzarrean ere. Arazo gehiago Merkelen gobernurentzat?
Bueno, honek badirudi ba, bi tendentzia edo bi ikuspuntu diferenteak, Europan agertzen diren bi ikuspuntu nabarmen edo garrantzitsuenak, ba, aurrea eramateko, ba, badirudi Holandek izango duela inder gehiago, eta bi nolabait posizio diferente edo, ba, aurrez aurre jarriko duela eta gehiago eta gero eta gorrago izango direla, ez? Lehen garbi ikusten zementzet, hau da, presidenteako hauteskundeak ikusi ondoren, ba, Holande garbi azaltzen zuela beste idea bat zeukala, nola kudeatu behar zen Europa eta zer egin behar zen azkundearekin, eta ez bakarrik murrizketa politikakin, azkundearen darren jartzi behar zela, Bueno, hauteskunde honen emaitzak Frantzian esaten duena da, babes handiago izango duela, indar gehiago izango duela, hori proposatzeko, Merkelen aurrean, Europako Batasunean, baina baita ere orain, hor Mexikon egiten ari den gailur honetan, ez, gehoien gailur horretan, ez, hor ere, erdiago ikusiko da, Europa ez dagoela batuta, nola atera, krisite nola ateratzeko proposamena egiterako orduan, eta bi posizio horiek aurrez aurre gerutako horrago direla, ez? Holandek, Frantziak eta hainbat bere atzen dauzkan hainbat herrialdek eta estatu bezanaz askunde ere ikusi behar dugu, eta ez bakarrik murrizketak eta oraindik Merkel dagoela bere posizioan, ez? Murrizketak eta doikuntza ajustea eta murrizketa, ez? Hori da besteak beste orain Mexiko gailurrean gauzatuko dena eta argituko dena, ez? Hau da, Europako eztabaida, Europan eztabaida sakona nola egin, hau ze proposatu krisia de aurreitekoz, ez da erraza, bat edo zein bestea, proposamenak ez dira errazak, ze arazua sakoneko delako, eta krisia sakona, oso sakona delako, ez? Baina agian gero eta garbi ikusiko da bakarrik murrizketa politikarekin, marken politikarekin, nolabait zulorako bide hori gero eta azkarragoa dela, ez? Eta horren aurrean Europak beste neurri batzuk hartu beharko ditu lehenbailehen, eta nik uste dut hor estatu batuetako posizioa ere aldekoagoa duela Holandek eta, ez? Nolabait askundare politika egin behar dutenak edo proposatzen dutenak Merkelekin baino, ez? Hor uste dut estatu batuetan ikusten duela ekonomiak lotuta daudela eta estatu batuen ekonomia Europak lotuta daudela eta Europak porrot egiten badut, euroak porrot egiten badut, eta eraz, Europak horrek esan nahi du, estatu batu atzetik joango dela, oso loturan joa duelako, ez? Eta nik uste Txina ere horrengo litzatekela, ez? Orain dit Txinak ez du garbi azaltzen zein izango den posizioa, baina nik uste tendentzio gehiago hongo litzatekela bide horretan, azkundaren bidetan, Merkelen bidean baino.
Bien bitartean, Mexikon egiten ari diren, geogeiren gailurra dugu. Zegin nahi dute?
Bueno, ez da gizte ingo duten. Gailur bezala ez dauka inungo trascendentziarik horrek, ez? Osa, geogeia beti biltzen dira, pizka bat aztertzeko munduko ekonomian la dagoen. Eta gailur bezala, edo horretarako den emaitzak ez dauka inungo garantzirik, ez? Ez dut ezer erabakiko, ez dute ezer, dinot orokorrean duen pisu horretan, ez? Nik uste dut geogei oso bideratuta dengo dela pizkat Europan zebertatzen denakin gertatzen nahi lotuta, lehen aipatu bezala, imaginatzen dut hor agenda horretan pisu ondi izango duela Europako politikak, hau da, lehen aipatu bezala, Frantzia eta Alemanian arteko eztabaida eta tirabira horiek, eta hor segurazki ikusiko dena da ze posizio hartzen duten geogeian dauden herrialde batzuk bi posizio hauen aurrean, ez? Edo murrizketaren aurrean gogorregin hor da ez dago inundi mugitzerik, bakarri murrizketak eta ez dakin noraino, edo bestela, bizkat, azkundearen aurriak eta gehiago balestea eta beste bide batzu dintzen jorratzen astea, ez? Badiru dira, lan ipatu bezala, estatu batu eta beste posizio batzu dintzen duela, are gehiago, estatu batuak bere ekonomia horra egon denean, da duela urte batzuk, krisia sortu zenean sortzen da beratzean, estatu batuak hartu zituen azkunde politikak eta bere banku zentralak, Erreserba Federalak hartu zituen beste neurri batzuk murrizketa gutxitik kanpo, arreskatea sartu zen zuzenean, enpresa pribatuak, bankuak, konpainia, seguro konpainiak, bueno, arreskatu zituzten guztiak, ez? Hori egin zuen estatu batuak, eta Erreserba Federala sartzen du dirua behar duen bitartean, ez beraz, ez dakit, gomendio batzu segurazki jasoko dituzte Europarrak, besteen gandik, eta horien artean segurazki azkundarena pisu gehiago izango du.
Bukatzeko, Luis, hilaren amaieran Europar Batasuneko goi bilera, ze espero da?
Bueno, hor bai izango dela, bilera horretan ikustu garatzen dut izango dela bilera horrek, ez? Hor badirudi neurri batzuk, oso garbi ez da gertu komunikabeetan zertan ari dire, zehaz pentsatzen ari dire, ez? Gailur horretarako, ez? Baina bi neurri ero badirudi beste komunikabeetan hor agertzen dira, ez? Bat izango litzateke finantza sistema bakar bat, sortze Europa mailan, ez? Hau da, banku sistema, hau da, bankuak kudeatuko ditugena, eta bankuen gainetik egongo den ikuskatze, sistema horretan gainean egongo dena bakar bat sortzea, ez? Horrein badakigu, berrealde bakoitza berea daukala, ez? Eta orduan bakoitzak arduratzen da, informazio eskatzen, ikuskatzen, gain ikuskatzen, bizka kontrolatzen, bankuak eta finantza, berrealde bakoitzeko finantza sistema, ez? Orain badiru hori gora pasatu nahi dutela eta Europako lako erakunde bakar bat sortzea nork begiratuko zituen guztiak, ez? Erakunde finantza sistema guztiak, hau da kasu honetan Espainiako kasuan, ba bankiaren arazoa horien eskuetan nengo litzateke eta ez Espainiako erakunde horrena, ez? Komisio Nazional de Mercado Valores horrek eramaten du bizka kontrol hori, ez? Ba hori pasatu litzateke Europa mailara, ez? Eta gero beste bat planteatzen ikusten dena badirudi hortijo dezaketela ez da, politika fiskalari aurre egitea, ez? Eta hori izango litzateke, ba politika fiskala baturatu baten, batu baten alde egitea edota politika fiskala batzeko pausoak jartzen joatea poliki, ez? Badirudi hortaz joan daitekela zerbait. Gero hortik kanpo eurobonoak edo gauzak zerbait egiten dezakete, baina izango litzateke geroko pausu bat, ez? Eurobonoak ateratzeko eta Alemania gonartzeko, ba segurezki aurreko pausu izan beharko litzateke holako autoritate, finantza autoritate bakar bat sortzea Europa mailan eta politika fiskal bateratu bat egitea. Horiek ematen badira orduan, ba segurezki izango litzateke eta izango lukete ba hortaz, ez? Ba segurezki ba eurobonoak egitea, hau da, nolabait konpartitzea arrisku fiskala, zorraren arrisku hori Europa Europako batasuneko herrialde guztien artean, eta ez orain gertatzen den bezala estatu batean, holako gauza batzu gengoratik, baina hori bigarren pausu izango litzateke. Dena dela egon daitezke sorpresak edo ez dakit, ez? Ba, ikusiko dugu, beste gauza berri atera daitekeen, ba, ikusita Greziak nola zein den Greziako bilakaera, edo da, Espainiako egoera orain urrengo astean, atera egiten dutenean benetako txostena, Espainiako finantzia sistema nola dagoen, eta zein den benetako zuloa, ba horren ondoren, ba beste neurri batzuk hartzea, ez? Baina bi neurri hauek betze badirudi, aipatuko direla eta eztabaidatuko direla.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astea arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.